Artikulli i studimit 11. Ky artikull do të studiohet gjatë javës 17 deri 23 maj. Si të marrësh forcë nga shkrimet. Shkrimi bazë. Perëndia jep qëndrueshmëri. Romakëve 15, vargu 5. Kënga 94. Mirënjohës për fjalën e Perëndisë. Përmbledhja thotë: Shumë gjarje nga Bibla tregojnë se Jehovai i do shërbëtorët e tij dhe i ndihmon përmes çdo sprove. Në këtë artikull, do të shohim si ta bësh studimin personal të Biblës në një mënyrë që do të të ndihmojë të nxjerrësh më shumë dobi nga ajo që lexon. Paragrafi 1, pyetja. Cilat sprova mund të hasin shërbëtorët e Jehovait? Apo vuan për shkak të një sprove të rëndë? Ndoshta të ka lënduar dikush në kongregacion. Ambase shokët e punës ose të shkollës të tallin nga që i shërben Jehovait. Ose ndoshta familjarët përpiqen të të pengojnë që të mos shkosh në mbledhje ose të mos u flasësh të tjerëve për besimin tënd. Nëse një sprovë është tepër e dhimbshme, mbase të vjen të dorëzohesh fare. Por të jesh i sigurt se në çfarë do sprove, Jehovai do të të jap mençurinë që ta përballosh dhe forcën që të tregosh qëndrueshmëri. Paragrafi 2. Pyetja. Sipas Romakëve 15, vargu 4. Si mund të ndikoj fjala e Perëndisë te ne? Në fjalën e tij, Jehovai ka ruajtur shembuj që tregojnë si kanë përballuar situata të vështira mjaft njerëz të papërsosur. Pse? Që të mësojmë prej tyre. Prandaj Jehovai e nxiti apostullin Pavël të shkruante atë që lexojmë te Romakëve 15, vargu 4. Aty thuhet: Vërtet, gjithçka që u shkrua kohë më parë, u shkrua për mësimin ton, që me anë të qëndrueshmërisë son dhe me anë të ngushëllimit nga shkrimet, të kemi shpresë. Këto tregime mund të jenë burim ngushëllimi dhe shpresë. Megjithatë, që të nxjerrim dobi, nuk mjafton thjesht ta lexojmë Biblën. Duhet të lejojmë që shkrimet të na modelojnë mënyrën si mendojmë dhe të depërtojnë në zemër. Çfarë mund të bëjmë nëse na nevojitet drejtim për të përballuar një problem që po kalojmë? Mund të ndjekim këta 4 hapa ndërsa studiojmë Biblën. 1. Të lutemi. 2. Të imagjinojmë. 3. Të meditojmë dhe 4. Të zbatojmë. Le të shqyrtojmë çfarë përfshin secili hap. Më pas do të përdorim këtë metodë studimi për të nxjerrë mësime prej ngjarjeve nga jeta e mbretit David dhe apostullit Pavel. Shënimi thotë: Metoda e studimit që sugjerohet këtu është thjesht një mënyrë si ta bësh studimin. Mund të gjesh sugjerime të tjera si ta studiosh Biblën edhe te mjeti i kërkimeve për dëshmitarët e Jehovait, te tema Bibla dhe nën tema të lexojmë dhe të kuptojmë Biblën. Fundi i shënimit. Paragrafi 3. Pyetja. Çfarë duhet të bësh para se të lexosh Biblën dhe pse? 1. Lutu. Para se të lexosh Biblën, lutju Jehovait për ndihmë që të kuptosh si të nxjerrësh dobi nga ajo që lexon. Për shembull, nëse të nevojiten këshilla si ta përballosh një problem, kërkoj Jehovait të të ndihmojë të gjesh në Bibël parime që mund të të drejtojnë. Diçitura e figurës që lidhet me paragrafin 3 thotë: Lutu. Para se të lexosh Biblën, kërkoj ndihmë Jehovait që të kuptosh si mund të nxjerrësh dobi. Paragrafi 4. Pyetja. Çfarë mund të ndihmoj ta kesh të gjallë në mendje një ngjarje nga Bibla? 2. Imagjino. Jehovai na ka dhënë aftësinë mrekullueshme të imagjinatës. Që ta kesh të gjallë në mendje një ngjarje nga Bibla, përpiqu ta imagjinosh situatën dhe të përfytyrosh sikur je ti personazhi kryesor. Përpiqu të shohësh gjërat që pa ai personazh dhe të përjetosh të njëjtat emocione që mund të ketë ndjerë. Diçitura e figurës që lidhet me paragrafin 4 thotë: Imagjino. Përpiqu të përfytyrosh sikur je ti personazhi kryesor i një ngjarjeje. Paragrafi 5. Pyetja. Çfarë është meditimi dhe si mund të meditosh? 3. Medito. Të meditosh do të thotë ta bluash mirë në mendje atë që po lexon dhe si ta zbatosh në jetën tënde. Kjo të ndihmon të shohësh tablon e plot dhe ta kuptosh më thellë një argument. Leximi i Biblës pa meditim është si të rrish duke parë pjesët e një mozaiku e të mos i bashkosh. Meditimi është si ti lidhësh me njëra tjetrën këto pjesë për të parë figurën e plot. Për të medituar, mund të të ndihmojnë pyetje të tilla si: çfarë bëri personazhi kryesor për ta kapërcyer problemin? Si e ndihmoi Jehovai? Si mund t'i përdor mësimet që kam nxjerr për t'u bërë ballë provave? Dicitura e figurës që lidhet me paragrafin 5 thotë: medito. Bluaje mirë në mendje atë që lexove dhe si ta zbatosh në jetën tënde. Paragrafi 6. Pyetja. Pse duhet ta zbatojmë atë që mësojmë? 4. Zbato. Jezu i tha se po të mos e zbatojmë atë që mësojmë, do të ishim si një njeri që e ndërton shtëpinë në rër. Ai punon fort, por i shkojnë dëm përpjekjet. Pse? Sepse kur godet një stuhi ose përmbytje, shtëpia e tij shkatërrohet. Po njësoj, nëse lutemi, imagjinojmë dhe meditojmë, por nuk e zbatojmë atë që mësojmë, do të na shkojnë dëm përpjekjet. Kur të hasim sprova ose përndjekje, besimi ynë nuk do të jetë mjaft i fortë. Nga ana tjetër, kur e studiojmë dhe e zbatojmë atë që mësojmë, marrim vendime më të mençura. Kemi më shumë paqe dhe e forcojmë besimin. Duke përdorur këtë metodë me 4 hapa, le të shohim çfarë mund të mësojmë nga një ngjarje në jetën e mbretit David. Dicitura e figurës që lidhet me paragrafin 6 thotë: zbato. Vëre në jetë atë që mëson, që të marrësh vendime më të mençura, të kesh më shumë paqe dhe të forcosh besimin. Çfarë mund të mësosh nga mbreti David? Paragrafi 7. Pyetja. Cilën ngjarje nga Bibla do të shqyrtojmë? A të ka lënduar ose zhgënjur ndonjë mik apo pjesëtar i familjes? Nëse po, do të nxjerrësh dobi duke shqyrtuar se çfarë bëri mbreti David kur i biri Absalomi e tradhtoi dhe u përpoq të rrëmbente fronin. Paragrafi 8. Pyetja. Çfarë mund të bësh që të marrësh ndihmën e Jehovajt? 1. Lutu. Duke pasur parasysh këtë ngjarje, tregoi Jehovajt si ndihesh për mënyrën si të kanë trajtuar. Ji specifik kur i hapësh për ndjenjet e tua. Pastaj kërkoi ndihmë për të dalluar parimet që mund të të drejtojnë ndërsa përballon këtë situatë vështirë. Paragrafi 9. Pyetja. Si do ta përmblidhje atë që ndodhi mes Davidit dhe Absalomit? 2. Imagjino. Mendo për gjithë sa ndodhi në atë situatë dhe imagjino si duhet të jetë ndjer mbreti David. Për vite me radhë, i biri Absalomi u përpoq të viste zemrën popullit. Kur mendoi se erdhi çasti i volitshëm, Absalomi dërgoi spiun në mbar Izraelin për ta manipuluar popullin që ta pranonte si mbret. Madje, i prishi mendjen edhe Ahithofelit, njërit nga këshilltarët dhe miqt më të ngushtë të Davidit, që të rebelohi edhe ai. Absalomi e shpalli veten mbret dhe më pas u përpoq të kapte e të vriste Davidin, që në ato kohë mund të ishte i sëmurë rënd. Davidi e mori vesh komplotin e Absalomit dhe u largua nga Jerusalemi. Në fund, ushtria e Absalomit u përlesh me ushtarët besnik të Davidit. Ushtria rebele humbi dhe djali i Davidit, Absalomi, u vra. Paragrafi 10. Pyetja. Si mund të kishte vepruar mbreti David? Pastaj, imagjino si duhet të jetë ndier Davidi, ndërsa kalon të gjitha ato peripeci. A i e don të Absalomin dhe kishte besim të Ahithofeli. Por që të dy e trastuan? Ata i cuptuan zemrën Davidit e madje u përpoqën të avritnin. Davidi mund ta kishte humbur besimin të miqtë të tjerë, nga dyshimi se mos edhe ata kishin marrë anën e Absalomit. Ai mund të kishte menduar vetëm për veten dhe mund të ishte larguar pa marrë me vete askënd. Ose mund ta mbyste dëshpërimi e të dorëzohej. Por Davidi nuk bëri asnjë nga këto. Përkundrazi, i bëri ballë asaj sprove të rënd. Çfarë ndihmoi? Paragrafi 11, pyetja. Çfarë bëri Davidi në atë situatë të vështirë që po kalonte? 3. Medito. Cilat parime mund të dallosh te ky tregim? Mendo për këtë pyetje. Çfarë bëri Davidi për ta përballuar atë sprovë? Davidin nuk e mbërtheu paniku dhe nuk i mori vendimet me ngutë e pa i peshuar mirë. As nuk i zvarriti, i paralizuar nga frika. Përkundrazi, ju lut Jehovajt për ndihmë. U kërkoi ndihmë edhe miqve të tij dhe veproi pavonesë sipas vendimeve që mori. Edhe pse e kishte zemrën copë, Davidi nuk i shihte me dyshim të tjerët e nuk u mbush me mblef. Ai vazhdoi të kishte besim te Jehovaj dhe të uzinte besë miqve të tij. Paragrafi 12, pyetja. Si e ndihmoi Jehovaj Davidin? Si e ndihmoi Jehovaj Davidin? Nëse bën ca kërkime, do të mësosh se Jehovaj i dha Davidit forcën që i duhej për ta përballuar sprovën. Jehovaj i bekoi vendimet që mori Davidi. Gjithashtu, i mbështeti miqt besnik të Davidit ndërsa luftonin për të mbrojtur mbretin e tyre. Paragrafi 13, pyetja. Si mund ta imitosh Davidin nëse dikush të ka lënduar thellë? 4. Zbato. Pyet veten, si mund ta imitoj Davidin? Duhet të veprosh më një herë për ta zgjidhur problemin. Në varësi të rrethanave, mund të zbatosh këshillën e Jezuit te kapitulli 18 i Mateut ose parimin që përmban ajo. Mateu 18, vargjet 15 deri 17 thotë: Veç kësaj, nëse vëllai yt më katon kundër teje, shko, fol vetëm për vetëm me të dhe tregoj i hapur ku ka gabuar. Në qoftë se të dëgjon, e fitove vëllain tënd. Por në rast se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një ose dy të tjerë, që çdo çështje të vendoset nga dëshmia e dy a tre dëshmitarve. Nëse nuk i dëgjon edhe ata, fol me kongregacionin. Në qoftë se nuk e dëgjon as kongregacionin, le të jetë për ty tamam si një njeri nga kombet dhe si një taksambledhës. Por nuk duhet të marrësh vendime të nxituara, i shtyrë nga inati, amërzia. Duhet i lutesh Jehovajt të të japë një zemër të qetë dhe mençurinë e nevojshme që ta përballosh situatën. Mos e humb besimin te miqtë tu. Përkundrazi, je i gatshëm të pranosh ndihmën e tyre. E mbi të gjitha, ndiq këshillat që të jep Jehovaj në fjalën e tij. Çfarë mund të mësosh nga Pavli? Paragrafi 14, pyetja. Në cilat situata mund të të japin zemër 2 Timoteut kapitulli 1, vargjet 12 deri 16 dhe kapitulli 4, vargjet 6 deri 11 dhe 17 deri 22? Apo të kundërvijen pjesëtarët e familjes nga që i shërben Jehovajt? A mos ndoshta jeton në një vend ku vepra është e kufizuar ose e ndaluar? Po të jetë kështu, mund të marrësh zemër duke lexuar 2 Timoteut, kapitulli 1, vargjet 12 deri 16 dhe kapitulli 4, vargjet 6 deri 11 dhe 17 deri 22. Pavli i shkroi këto vargje kur ishte i burgosur. Paragrafi 15, pyetja. Çfarë mund t'i kërkosh Jehovajt në lutje? 1. Lutu. Para se ti lexosh këto vargje, thuaja Jehovajt problemin që ke dhe si të bën të ndihesh. Ji specifik. Pastaj kërkoj ndihmë që të dallosh te tregimet për sprovat e Pavlit, parime që do të të drejtojnë se si të veprosh në situatën e vështirë ku gjendesh. Paragrafi 16, pyetja. Si do ta përmblidhje situatën ku ndodhej Pavli? 2. Imagjino. Përfituro sikur je në vend të Pavlit. Ai është i lidhur me zinxhir në një burg të Romës. Ka qenë edhe më parë në burg, por kësaj herë është i sigurt se do ta ekzekutojnë. Disa nga shokët e shërbimit i kanë kthyer shpinën dhe është i sfilitur fizikisht. Paragrafi 17, pyetja. Çfarë mund të kishte bërë Pavli? Pavli mund të përqendrohej tek e kaluara, e të mendonte se po të kishte bërë zgjedhje të tjera në jetë, ndoshta nuk do të kishte përfunduar në burg. A i mund të ishte mbushur me mlef ndaj të kryshterve në krahinën e Aziz, që e kishin braktisur, dhe mund të shikte me dyshim edhe miqt e tjerë. Por nuk bëri asnjërë nga këto. Çfarë ndihmoi Pavlin të kishte besim se miqt do t'i qëndronin besnik dhe se Jehovaj do t'a shpërblente? Paragrafi 18. Pyetja. Si e përballoi Pavli sprovën që hasi? 3. Medito. Mendo për pyetjen. Çfarë bëri Pavli për të përballuar atë sprovë? Edhe pse e dinte se po i kanose vdekja, Pavli nuk harroi cila ishte gjëja më e rëndësishme. Ti jepte lavdi Jehovajt. Gjithashtu, vazhdonte të mendonte si tu jepte zemër të tjerve. Mbështetet e Jehovaj duke ju lutur pareshtur. Pavli nuk e mbajti mendjen tek ata që i kishin braktisur. Përkundrazi, shprehu mirënjohje nga zemra për miqtë që e mbështetën me dashuri dhe ndihmuan me besnikëri në mënyra praktike. Veç kësaj, Pavli nuk e la pas dore studimin e fjalës së Perëndis. E mbi të gjitha, ishte plotësisht i sigurt se Jehovaj dhe Jezui e donin. Ata nuk e kishin braktisur, dhe Pavli ishte i bindur se do ta shpërblenin për shërbimin e tij besnik. Paragrafi 19. Pyetja. Si e ndihmoi Jehovaj Pavlin? Jehovaj e kishte paralajmëruar Pavlin se do t'i duhej të duronte për ndjekje nga që ishte i krishter. Po si e ndihmoi Jehovaj? Ai ju përgjigj lutjeve të Pavlit e i dha forcë gjatë gjithë vështirësive. Jehovaj e siguroi Pavlin se do ta merrte shpërblimin për të cilin kishte punuar pa u lodhur. Gjithashtu, i nxiti miqt besnik të Pavlit t'i jepnin ndihmë praktike. Paragrafi 20. Pyetja. Si mund ta imitosh Pavlin duke mbajtur parasysh Romakëve 8, vargje 38 dhe 39? 4. Zbato. Pyet veten. Si mund ta imitoj Pavlin? Njësoj si Pavli, duhet të presim për ndjekje për shkak të besimit. Për të mbajtur integritetin në sprova, duhet të mbështetemi te Jehovaj me anë të lutjeve dhe të mbajmë një program të mirë studimi. E të mos harrojmë kur se gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë është të japim lavdi Jehovajt. Mund të jemi të sigur se Jehovaj nuk do të në praktis kursesi dhe se asgjë në bot nuk e shuan dot dashurinë e tij për ne. Romakëve 8, vargje 38 dhe 39 thot. Në fakt, jam i bindur që as vdekja, as jeta, as engjëjt, as qeverit, as gjërat e së tashmes, as gjërat e së ardhmes, as fuqit, as lartësit, as thellësit, as ndonjë krijim tjetër, nuk do të na ndajnë dot nga dashuria e Perëndis, që është shprehur përmes Krishtit Jezu, Zotërisë tonë. Mëson nga personazhet e tjera të Biblës. Paragrafi 21. Pyetja. Çfarë ndihmoi Ajën dhe Hektorin të kapërcenin vështirësitë? Shembujt nga Bibla mund të na japin forcë të përballojmë çfarëdo situate. Për shembull, Aja, një pioniere në Japoni, thot se tregimi për Jonain e ndihmoi të mposhte frikën që të merrte pjesë në dëshmin publike. Hektorin, një të ri në Indonezi, që nuk i ka prindër dëshmitar, e frymëzon shembulli i Ruthës që të vazhdoi të mësoj për Jehovajn e t'i shërbej. Paragrafi 22. Pyetja. Si mund të nxjerrësh sa më shumë dobi prej leximeve nga Bibla në formë drame ose përsëris imitoni besimin e tyre? Ku mund t'i gjesh shembujt e këtyre besnikëve që të japin forcë? Videot tona, leximet nga Bibla në formë drame dhe seria imitoni besimin e tyre, do të të ndihmojnë t'i kesh të gjallën në mendje ngjarjet nga Bibla. Para se t'i shohësh, t'i dëgjosh ose t'i lexosh këto pjesë, për të cilat janë bërë kërkime të kujdesshme, kërkoj Jehovaj të ndihmojë të gjesh pika specifike që mund t'i zbatosh. Imagjino sikur je ti personazhi kryesor. Medito për atë që bën këta shërbëtor besnik dhe si i ndihmoi Jehovaj t'i kapërcenin vështirësitë. Pastaj zbatoi në situatën tënde mësimet qendrore. Falënderoje Jehovajin për ndihmën që po të jep dhe tregoje mirënjohjen për ndihmën e tij, duke kërkuar mënyra si të inkurajosh e të mbështetësh të tjerët. Paragrafi 23. Pyetja. Çfarë ka premtuar se do të bëjë për ne Jehovaj sipas Isaisë 41, vargjet 10 dhe 13? Jeta në këtë botë të sunduar nga Satanaj mund të jetë e vështirë. Madje mbytse hera herës. Por nuk ka pse të na pushtojë ankthi ose frika. Jehovaj e di mirë çfarë po kalojmë. Nëse biem, ai premton se do të na mbajë fort me të djathtën e tij të fuqishme. Isaia 41, vargu 10. Mos ki frikë, se unë jam me ty. Mos jini ankth, se unë jam Perëndia ytë. Unë do të të jap forcë, po, do të të ndihmoj, do të të mbaj fort me të djathtën time të drejtësisë. Vargu 13 thotë, sepse unë Jehovaj, Perëndia ytë, të kap nga dora e djathtë dhe të them, mos ki frikë, unë do të të ndihmoj. Me besim absolut të mbështetja e Jehovajt, mund të marrim forcë nga shkrimet e të përballojmë çdo sprov. Materiali vijues është informacion shtesë. Çfarë mund të bësh nëse të nevojitë drejtim që të përballosh një problem? 1. Lutu. Para se të lexosh Biblën, kërkoj ndihmë Jehovajt që të kuptosh si mund të nxjerrësh dobi. 2. Imagjino. Përpiqu të përfituarosh sikur je ti personazhi kryesor i një ngjarjeje. 3. Medito. Bluaje mirë në mendje atë që lexove dhe si ta zbatosh në jetën tënde. 4. Zbato. Vëre në jetë atë që mëson, që të marrësh vendime më të mençura, të kesh më shumë paqe dhe të forcosh besimin. Fundi i informacionit shtesë. Si do të përgjigjeshe? Cilët janë 4 hapat që mund të na ndihmojnë të nxjerrim dobi nga shembujt e Biblës? Çfarë mësove nga shembulli i mbretit David dhe nga ai apostulli Pavël? Për cilin personazh të Biblës do të kishe qejf të studioje më thellë? Kënga 96, Libri i Perëndisë, 1 Thesar. Fundi i artikullit.